Slované. Začíná nový cyklus zabývající se jedním z nejstarších národů světa. Budu se zabývat jejich původem, historií, při níž se většinou jednalo o snahy si Slovany podrobit, pokud ne zrovna vyhladit. Budu se zabývat i jednotlivými slovanskými národy, jejich zvyky, kulturou a vším, čím se Slované vyznačují. V současné době, která není slovanstvu, ale vůbec nakloněna, jsme svědky toho, jak se naši někteří vědci poplatní současným evropským trendům, snaží Čechy, tedy příslušníky slovanského národa, přesvědčit, že v našem genomu je méně slovanských genů, za to v sobě neseme, podle nich, velký počet genů Keltů a Germánů. Jenomže příslušnost k jakémukoliv národu, ať už jsou to Germáni, Anglosasové či Slované, nelze řadit pouze podle genomu. Jsou zde fakta naprosto nezvratitelná. Historie, jazyk, kultura a zvyky děděné po staletí z generace na generaci. I tato fakta vypovídají o příslušnosti k některé z národnostních skupin obyvatel Evropy. A tak se teď pustím do složité problematiky Slovanů. Kdo vlastně jsou Slované? Je to etnická a jazyková skupina Indoevropanů, hovořící slovanskými jazyky, z větší rodiny baltoslovanských jazyků. A nyní přichází to, co nás bude provázet celým cyklem. Po uvedení některých termínů musím zákonitě přijít s jejich vysvětlením, aby celé povídání dávalo smysl a bylo pochopitelné. Vím, pro mnohé z vás, našich posluchačů, to budou informace známé, ale pro některé naopak naprosto nové a proto mají své opodstatněné místo v tomto cyklu. Hovořil jsem o etnické a jazykové skupině. Podíváme se nyní spolu, co tato slova znamenají. Etnikum, to slovo pochází z řeštiny, je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu, tedy je to soubor vžitých kulturních praktik, jimi se jednotlivé skupiny od sebe liší. Etnikum se tudíž používá pro určitou skupinu, ať už se jedná o národ či kmen. Lidi z tohoto etnika pak spojuje pocit sounáležitosti, víra ve společný původ, ale i dějiny a společné označení sama sebe. Od jiných etnik je oddělují tradiční kulturní prvky, sama tradice, ale i odlišná mentalita od ostatních skupin lidí, tedy etnik. Spojujícím prvkem etnika v historii byla ohromná sounáležitost a hrdost na vlastní původ. Slovanstvo takovouto entitou je a vždycky bylo. Druhým významným znakem jednotlivých etnik je jazyk. Je to sice abstraktní struktura jednotlivých etnických skupin, který ale dává těmto skupinám řád a vědomí vlastní příslušnosti k etniku a nebo také k národu. Proto také jsou navzájem blízké slovanské jazyky a není příliš těžké jim navzájem rozumět. Slovanské jazyky pocházejí z jednoho zdroje takzvané praslovanštiny, která se během tisíciletí vyčlenila do jednotlivých slovanských jazyků a jak už jsem říkal, jsou vsi navzájem velmi podobné. A právě rodný jazyk jednotlivých národností slovanského původu je jedním z ukazatelů slovanského původu a jeho historických kořenů. Nejenom genom. Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků. A proč indoevropských? Tento termín byl poprvé použit v 19. století v Německu, jelikož tehdejší vědci došli k přesvědčení, že většina slovanských národů má prvotní pravěký původ v Indii. Od té doby se pro Slovany, ale i pro jejich jazyky užívá název indoevropské etnikum a indoevropské jazyky. Slovanských jazyků je 15 až 19. Tam se věci stále nedokáží shodnout. A hovoří jimi kolem 300 milionů lidí, z nichž polovina, asi 150 milionů, připadá na ruštinu. Slovanské jazyky, a tím pádem i Slované, obývají a hovoří slovanskými jazyky především v zemích střední, východní a jižní Evropy, ale také se slovanské národnosti nacházejí i v severní Asii. Tyto jazyky jsou si velice příbuzné a, jak jsem říkal, vyvinuly se z praslovanštiny, přičemž samostatný vývoj slovanské jazyky nejvíc prodělali od konce 9. století. Dělí se na západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské. Všichni jsou však Slované. Když jsem hovořil o tom, že Slované se nacházejí i v oblasti severní Asie, neupřesnil jsem lokalizaci. Samozřejmě se jedná především o ruskou Sibiř a středněji v Asii se jedná o Kazachstán. I tam totiž žijí Slované. Slované však žili a mnohdy jsou dodnes jejich zbytky, i když o tom v mnoha případech ani nevědí v západní Evropě. Jednalo se o východní Německo. Slované žili ale i v západní Asii. Jednalo se o Anatolii. Anatolie se také nazývala Malou Asii a jedná se o poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem. Dnes, to jen připomenutí, Malá Asie patří Turecku. Slované byli vytlačeni z Anatolie a celé území ovládli muslimové. Slované i přesto jsou stále největší etnolingvistickou skupinou v Evropě. Teprve za Slovany následují Germáni a pak románské národy. V dnešní době obývají Slované dělení na východní, těm patří Rusové, Bělorusové a Ukrajinci, dále pak na západní Slovany, těm patří Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, a dále pak na jižní Slovany, kam patří Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové, Bosňáci a Makedonci. Kromě těchto uvedených existují však uvnitř uvedených etnik ještě skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy. Přesněji řečeno, jsou to národy ve stavu zrodu a jejich etnicita je předmětem současných vědeckých sporů. Jedná se především o Černohorce, Gorany, Kašuby, Moravany, Pomaci, Rusíny a Slezané. Ani se o něm sporům vědců nedivím. Posuďte sami, jak a čím se vyznačují tato uvedená etnika, která by byla ráda prohlášena za slovanské národy. Vezmu je jednoho po druhém a ke každém si řekneme pár podrobností. Černohorci jsou původní jihoslovanský národ, žijící především v Černé hoře na pobřeží Jaderského moře. Tento slovanský národ, vyznávající dílem pohanské a dílem pravoslavné náboženství, byl po ovládnutí Balkánu osmanskou říší, tedy muslimy, asimilován. To kvůli přežití. A v podstatě se vytvořila nová směs obyvatelstva. V Černé hoře jsou vyznáním zde jak muslimové, byť slovanského původu, tak i pravoslavní křesťané. Jejich celkový počet je zhruba 350 tisíc a nyní by chtěli být uznáni jako svébytný slovanský národ. Není divu, že zatím jako národ uznáni nebyli. Ještě mnohem složitější je to z Gorany. Někdy se též pro toto etnikum používá název Goranci. Jsou to však slovanští muslimové. Jejich původní osídlení se vyskytuje v regionu Gora, podle nějž mají název, a jedná se o Kosovo a Albánii. I zde platí, že po ovládnutí Balkánu Osmany se většina obyvatel přihlásila k islámu. To, když trvali na svém pravoslaví, ti, kdož trvali na svém pravoslaví, byli Osmany zlikvidováni již ve středověku. Hovoří přechodným jihoslovanským dialektem zvaným našinsky a je jich asi 60 tisíc. Žijí dnes roztroušení v mnoha balkánských a evropských zemích, ale převážně v Srbsku, kde nemají se svou vírou ze strany pravoslavného státu žádný problém, i když jsou to muslimové. U tohoto původně slovanského národa dnes nehrozí, že by byl zařazen mezi Slovany, i když o to usilují. Jinak je to ale v případě Kašubů. To je západoslovanské etnikum, podle polských úřadů ovšem nikoli etnikum nebo národ, ale pouze etnická skupina, která se odvozuje od původní středověkého silného kmene Slovanů, tedy od Pomořanů. Sami Kašubové se ovšem dělí na mnoho etnických podskupin, neboť se vzájemně liší jak kulturně, tak i jazykově. Jsou to skuteční Slované, ale je jich málo. Při posledním sčítání lidí v Polsku se ke Kašubům hlásilo jen 5100 osob, i když se odhaduje, že pravých rodem etnických Kašubů je kolem 500 tisíc. Mají vlastní řeč, kašubštinu, ale pravidelně ji hovoří jen asi 50 tisíc lidí. Mají ovšem velmi dlouhou a doložitelnou historii. První známý výskyt pojmenování Kašubové v historických písemných dokumentech pochází z 19. března roku 1238, a to v dokumentu papeže Řehoře 9., ve kterém je západomorský kníže titulován oficiálně jako kníže Kašubů. Na památku toho se v Pomoří již řadu let slaví na 19. března takzvaný Den jednoty Kašubů. A na památku onoho knížete Barnima III., jenž žil v letech 1320 až 1368 a který pozvedl po dobu své vlády Kašuby na vrcholy jejich uznání. Vývoj Kašubů a jejich kultury byl značně ovlivněn tím, že sídlili v pohraničních oblastech, o které po celá staletí zápasilo Polsko jednak se Svatou říší římskou, později s Pruskem a Německem. Kašubské teritorium bylo v průběhu historie děleno různě, dobýváno, obsazováno a celá řada kašubských jednotlivých kmenů podléhala většinou germanizaci. Ve druhé části tohoto území podléhala pak polonizaci. Dělo se tak z části přirozeným vývojem a z části nuceně. Je doloženo, že mnoho polských, pruských, ale i německých vojevůdců mělo kašubské předky, i když to tajili. Až na opravdu malé výjimky se ke svému původu však nehlásili. Kašubské národní hnutí má již velmi dlouhou tradici, byť nenáleží k jinému hlavnímu proudu kašubsko-pomořanského hnutí. Za slovanský národ, odlišný od polského, považoval Kašuby například Florian Cejnova, což byl kašubský jazykovědec, spisovatel a buditel, žijící v letech 1817 až 1881. Po roce 1846 přijal a zdokonalil kašubskou abecedu, spisovný jazyk a gramatiku. Vydal také několik knih o historii a životě Kašubů. Tuto myšlenku po něm přijali i další kašubští buditelé, kteří ve snaze o prohlášení Kašubů za slovanský národ bojovali i v dobách trvání socialistického Polska a byli za svou snahu úřady perzekvováni s tím, že oni prosazují separatistické snahy a chtějí se od Polska odtrhnout. Pravda to ovšem nebyla. Kašubské národní hnutí nikdy neprojevilo zájem o odtržení od Polska. Chtělo jen zachovat a rozvíjet kašubskou rodnou řeč a uchovat její kulturní tradice. Ona perzekuce byla z jiného důvodu, a to kvůli snaze polských úřadů o jednotný polský národ. Dnes v současném Polsku stále existují kašubské spolky, které usilují o to též, co jsem hovořil, ale opět marně. Dalším národem, jehož někteří menšinoví příslušníci usilují o uznání, jsou překvapivě Moravané. Samozřejmě jsou to lidé rodem i životem na Moravě nebo z Moravy pocházející. První písemná zmínka o Moravanech je pořádně letitá. Pochází z roku 822, kde se objevili v letopisech království Franků. V raném novověku se v anglicky hovořících zemích objevily zmínky, které označovaly Moravany jako příslušníky protestantské moravské církve duchovních následovníků mistra Jana Husa. My však víme, že to byl omyl, neboť právě v husitských dobách byla Morava a její panstvo většinou na katolické straně. Pojmenování Moravané se používalo pouze a používá dodnes pouze pro slovanské obyvatele Moravy. Za dob protektorátu se totiž za Moravany označovali i moravští Němci. Ti však byli po válce většinou odsunuti, ale za Moravany se jejich potomci považují dodnes, což já osobně považuji za urážku skutečných, tedy slovanských Moravan. Současný režim odmítá uznat Moravany za národ, ale osobně se domnívám, že by měly být Moravané za národ uznáni. Což ovšem neznamená, že souhlasím s marginální stranou Moravané, která usiluje o samostatnost Moravy a prohlášení Moravy za samostatný stát. Tyto separatistické snahy jen naši společnost zbytečně rozdělují. Ještě se podíváme společně na hlavní etnografické skupiny slovanských Moravanů. Jsou to Horáci, obyvatelstvo na jihozápadě Moravy a na její hranici s Čechami. Ty se nazývají Horáci. Dále známí jsou Hanáci, obývající úrodnou část střední Moravy, moravští Valaši, ti žijí v Beskydech a podle některých etnografů mají původ z rumunského Valašska. Ku podivu jsou zde zařazeni i moravští Slováci. Ti jsou ale považováni za přechodné obyvatelstvo Moravy a Slovenska. Podobně na tom jsou i Laši, přechodné obyvatelstvo Moravy a Slezska, a nakonec je zde etnická skupina Záhořané, což jsou obyvatelé Moravského Záhoří. Ale jak říkám, toto jsou jen etnické skupiny Moravanů. Podle závěru Českého statistického úřadu z roku 1991 se původně česká národnost rozložila na českou, moravskou a slezskou. Podle závěru Českého statistického úřadu toto povědomí vzniklo uměle v důsledku medializace moravské národnostní problematiky, neboť většina Moravanů ve statistických průzkumech uvádí, že hovoří česky, nikoliv moravsky. A jak jsme si již řekli, jedním z hlavních atributů národa je jazyk. A ten je s Čechy společný. Ovšem dalším atributem je kultura, zvyklosti a tradice. A tady se Moravané od Čechů výrazně liší. Zařadil jsem Moravany do oddílu národů, které usilují o uznání jako slovanského národa. Znovu na závěr povídání o těchto etnicích musím sdělit svůj názor. A jako autor tohoto pořadu na to mám právo, že se osobně domnívám, že by měli být jak Moravané, tak i Slezané jako slovanský národ uznáni, ale zároveň zásadně nesouhlasím s pokusy odtržení Moravy a Slezska od Čech. Na rozdíl od dvou předešlých etnik, u kterých by eventuálně bylo možno uvažovat o jejich uznání jako národa, u etnika Pomaci je uznání za slovanský národ více než problematické. Pomaci jsou totiž slovanským bulharským etnikem, které je ovšem také naprosto muslimské. Žijí především v jižní části Bulharska, v dolinách pohoří Rodopy, ale také jsou Pomaci v severním Řecku. Jsou to sice Slované, ale během dlouhé osmanské nadvlády konvertovali k islámu a nejen to, stali se hlavními spojenci Turecka na území dnešního Bulharska. Když v roce 1876 slovanští Bulhaři povstali proti nadvládě Turků, tehdy se jim ovšem říkalo pouze Osmané, patřili Pomaci k těm, kdo se velmi angažovali ve strašlivě krvavém potlačení křesťanských a slovanských Bulharů. Podle tehdejších zápisů patřili Pomaci k nejkrutějším spojencům Osmanů. Taková zvěrstva na Bulharech se ani samotní Osmané nedopouštěli. V letech 1877 až 8 urputně bojovali proti ruské armádě v řadách osmanského vojska. V roce 1908 bylo vyhlášeno samostatné Bulharsko a velmi mnoho Pomaků emigrovalo raději do Turecka. I ve druhé světové válce stáli Pomaci na straně Turecka a Německa a po jejím konci té druhé světové války nastala další, ještě větší vlna emigrace z Bulharska do Turecka. Ti, co zůstali, si zachovali své muslimské vyznání a dnes se vyznačují svérázným folklorem, typickým muslimským, a stejně typicky muslimská je jejich architektura vesnic, kde povětšinou žijí. V mnoha případech žijí společně s křesťany, se kterými je spojuje společný jazyk. Jinde zase žijí společně s Turky, se kterými vycházejí lépe, i když nehovoří stejným jazykem. V současnosti žije v Bulharsku asi 131 531 Pomaků. Nejvíce jich žije v okolí města Smoljan v jižním Bulharsku, ale jsou i jinde. Malé komunity Pomaků žijí též v severním Řecku a severní Makedonii. Největší počet jich ale žije v Turecku, kde se pomalu, ale jistě asimilují k tureckým tradicím a muslimskému vyznání. Další entitou Slovanů, které se domnívám, že by měly být uznáni za národ, jsou Rusíni. Jsou usídleni na poměrně velkém území v těsné blízkosti Karpat, a to v současné zakarpatské Ukrajině, východním Slovensku, Polsku a Maďarsku, ale vidíme Rusíny i v dalších zemích. Velice zajímavé je srovnání počtu Rusínů v jednotlivých zemích, tedy alespoň těch, kteří se k Rusínům hlásí, tedy to obyvatelstvo. Nejvíce jich žije překvapivě nikoliv na Ukrajině, ale na Slovensku. tam je Rusínů 63 510, tedy ti, kteří se k rusínskému národnostnímu etniku hlásí. Na pomyslném druhém místě, kde Rusíni žijí, je Srbsko. Tam jich je 15 626, na třetím místě je Polsko s 11 900 Rusínů a teprve na čtvrtém místě je Ukrajina, kde jich žije 10 183. Je to tím, že Ukrajina od své samostatnosti tvrdě perzekuje každý národ, který se nepovažuje za Ukrajince, a proto i ti Rusíni, kteří žijí na původně Rusíny obývaném území, tedy na zakarpatské Ukrajině, se raději k Rusínům nehlásí a přihlásili se, aby měli klid k ukrajinské národnosti. Ale 10 183 statečných lidí se přihlásilo k rusínské národnosti. Zajímavá je také situace v Maďarskem. Tam žije sice jen 10 000 Rusínů, ale je znám požadavek Maďarska na připojení části zakarpatské Ukrajiny k Maďarsku. Právě proto, že u nich žije poměrně hodně Rusínů. A druhým faktem tohoto požadavku je, že na zakarpatské Ukrajině žije v současnosti mnoho Maďarů. A na velké oblasti je maďarština nejrozšířenější řečí. Rusíni žijí i v Rumunsku, tam je jich oficiálně 8 934, v Chorvatsku jich je 2789 a u nás v České republice máme podle statistického úřadu 1109 obyvatelů rusinské národnosti. Rusíni mají vlastní řeč, tedy nyní, ale až do roku 1995 neměli Rusíni kodifikovanou vlastní řeč a byli tak jazykově ovlivňováni jazykem sousedních států. Rusinština je velmi podobná ukrajinštině, ale má i určité prvky společné se staroslověnštinou. Za první republiky, kdy Podkarpatská Rus byla součástí tehdejšího Československa, se v rusinských oblastech vyučovala kromě češtiny i ruština a slovenština. Bylo to proto, že tehdejší rusinští politici byli převážně prorusky orientovaní a rusinština je jazykově mnohem blížší ukrajinštině nežli ruštině. Proto chtělo obyvatelstvo i výukou jazyka se přiblížit k Rusku. U Rusínu je velmi důležitá otázka náboženství. Převážná část obyvatel je věřících a hlásí se buď k řecko-katolickému vyznání anebo pravoslavnému. Tato dvě vyznání jsou si velmi podobná. Na rozdíl od vyznání římskokatolického, které je odlišné. Řecko-katolická víra totiž nevyžaduje celibát. Mnozí kněži jsou ženatí a mají děti a stejně tomu je tak i u pravoslavné církve. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma církvemi je ten, že řecko-katolická církev uznává vůči osobnost papeže ve Vatikánu, zatímco pravoslavná církev nikoliv, za to uznává za svého duchovního otce moskevského patriarchu, kterým je v současné době patriarcha Kiril. Domnívám se, jak jsem ji řekl, že Rusíni by měli mít právo být uznáni jako svébytný slovanský národ. A jen perlička na závěr. I u nás jsme měli jednoho významného politika s rusínským původem. Byl to Vasil Bilak. A málo se také ví, že známý Andy Warhol měl také rusínské kořeny. O posledním etniku, který má snahu být prohlášen za slovanský národ, jsou Slezané. Už jsem o nich hovořil v krátkosti. Ke slezské národnosti se v roce 2021 hlásilo 12 451 obyvatel, a to jako k jediné národnosti. Ale v kombinaci s jinými národnosti, to znamená, že oni se přihlásili ke Slezanům, ale zároveň třeba i k Moravanům, tak takových bylo 31 301 obyvatel. To se týkalo Slezanů u nás. V Polsku se k této národnosti hlásí 585 700 obyvatel. Před druhou světovou válkou bylo v oblasti Slezska i nemálo Slezanů s německou státní příslušností, ale po válce se většinou přemístili do Německa, částečně dobrovolně a část jich byla odsunuta nuceně. A nyní se v krátkosti podívám na historický původ Slezanů. Jízdově bronzové, jen pro upamatování uvedu dataci, tedy v českých zemích začala doba bronzová již v roce 2300 let před naším letopočtem, na Moravě pak později, až kolem roku 2100 před naším letopočtem, a právě o tuto dobu jde, o roku 2100 před naším letopočtem, neboť hovořím o Slezané. Dobu bronzovou pak vystřídala doba železná, tudíž doba bronzová skončila až kolem roku 800 před naším letopočtem. A právě někdy v tomto období obývali dnešní Slezsko nositelé lužické slovanské kultury. Tento fakt je doložen archeologickými nálezy. A právě to nám upřesnilo dobu, ve které se zde Slezané již vyskytovali. Lužická kultura, jinak též kultura lužických popelnicových polí, byla v Evropě rozšířena od 14. století před naším letopočtem a trvala až do 4. století před naším letopočtem. Tato kultura, a tím pádem i původní Slezané, tak patřila od střední do mladší doby bronzové. A proč se vlastně tato celá velmi dlouhotrvající kultura nazývá lužickou? I toto příliš známé není, já tak to vysvětlím. V 19. století objevil artefakty této kultury německý lékař a archeolog Rudolf Virchow právě v oblasti Lužice a pojmenoval podle těchto archeologických nálezů celou kulturu. Slovanští Slezané zde zůstali i v době, kdy nám do celého dnešního státu začaly pronikat germánské národy. Dílem si zachovali Slezané svou svébytnost, dílem se s Germány mísili a proto jsou dnes v našich genech i germánské genetické části. Kolem roku 550 nahradili germánské slovanské kmeny přicházející z východu. A nyní k původu samotného názvu Slezané. I to je velmi zajímavé. Kolem roku 120 před naším letopočtem se k nám začaly přesouvat vandalské kmeny ze Skandinávie. Jeden z nejsilnějších a nejmocnějších vandalských kmenů byli Silingové. Ti také byli doloženi v římských kronikách. A podle některých historiků se zkomolením názvu tohoto kmene, tedy země Silingů, stalo postupem času země Slezanů a Slezsko a jeho obyvatelé Slezany. A dále je to už známé. Slezsko se v 9. století dostalo pod vliv Velkomoravské říše a po jejím pádu si jej v roce 907 podmanila česká knížata z rodu Přemyslovců. O Přemyslovcích, ale i o Velkomoravské říši bude ještě v budoucnu řeč. To, co jsem nyní vyprávěl, mne proto vede k názoru, že vedle národa Moravanů by měli nárok na svůj národ také Slezané, a to proto, že mají svébytnou vlastní kulturu, mají svébytný jazyk, který se liší třeba slezský jazyk od brněnského hantecu, ale i od češtiny. A já se taky domnívám, že stejně jako Moravané i Slezané by měli být uznaný národem, protože mají dlouholetou bohatou tradici. Tak a nyní se opět vrátím ke Slovanům všeobecně. Všechny tyto národy i etnika, která se snaží získat národní statut, patřily k původním slovanským kmenům. Jenomže v minulosti k ním patřily i další kmeny, které v průběhu středověku zanikly. Byli to polabští a pobalčtí Slované a v jejich rámci i další kmeny. Polabští Slované bylo etnikum západních Slovanů, které obývalo území dnešního Německa v oblasti mezi řekami Labem, Sálou a Odrou. Největšího rozmachu dosáhli polabští Slované v době vrcholného středověku. Slovanské etnikum pak zaniklo postupnou germanizací, probíhající především během 10. až 13. století. První historická zpráva o polabských Slovanech pochází z roku 512, kdy se s nimi setkali germánští Herulové, což byl germánský kmen Herulů, při návratu ze svého válečného tažení a pořizovali si z toho zápisy. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z období kolem roku 550, které se nalezly v Havelandu a okolí a jednalo se o keramiku pražského typu, což svědčí o obchodu polabských Slovanů s roduvěrnými Čechy a zároveň dokládá, že právě sem Čechové přišli pravděpodobně z okolí Prahy. K Kolem roku 600 osídlili Slované i baltské pobřeží a území kolem dnešního Mecklenburska. Je docházáno archeologicky, že kolem roku 630 již žili Slované na Rujáně. Jednalo se o slovanský kmen Ránů. V 7. století pak končila poslední vlna slovanských přistěhovalců na toto území a pak již, jak jsem říkal, nastala postupná germanizace těchto slovanských kmenů, které se zde usadili. Dokladem o působnosti Slovanů na tomto území je množství archeologických nálezů, hradišť a obranných sídel po celém tomto území, protože mají naprosto stejné rysy jako obraná hradiště v Čechách. Slované při své expanzi osídlili i území kolem Baltu a proto dostali název, tedy historiky, pobaltští Slovan. Slovanské národy jsou mnohonásobně děleny. Ve svém cyklu se ke všem jednotlivým slovanským kmenům ani nevyjadřují, neboť je jich doslova strašlivě moc. A navíc, mnohdy mám nám již názvy těchto slovanských kmenů nic neříkají. Jenže slovanské národy se někdy též dělí podle tradičního a zažitého náboženství. Nikoho asi nepřekvapí, že nejvíce Slovanů je pravoslavných. Zahrnuje Bělorusy, Bulhary, Černohorce, Makedonce, Rusy, Rusíny, Srby a Ukrajince. Druhým nejběžnějším náboženstvím Slovanů je římský katolicismus. Ten je tradiční u Chorvatů, Čechů, Kašubů, Poláků, Slezanů, Slováků, Moravanů a Slovinců. Bohužel, a již jsem to říkal, u jižních Slovanů je bohužel rozšířený islám. Ten vyznávají například i slovanské národy, Bosňáci, Pomaci, Gorani a Torbešové. Moderní slovanské národy a etnické skupiny se ale značně liší jak geneticky, tak i kulturně a zvykově. A vztahy mezi nimi, a to dokonce v rámci jednotlivých skupin, sahají od etnické solidarity až ke vzájemnému nepřátelství na život a na smrt. Jako názorný příklad je to vidět na současné válce mezi slovanským pravoslavným Ruskem a slovanskou pravoslavnou Ukrajinou, nebo naprosto nepřátelský vztah mezi Srby a Chorvaty, jehož intenzitu výrazně negativně ovlivnilo hnutí Ustaša, chorvatské hnutí Ustaša za druhé světové války a příšerná zvěrstva, kterých se Ustašovci dopouštěli na pravoslavných Srbech. Původ slova Slovan je nejasný. Existuje mnoho teorií o jeho vzniku, ale žádná nebyla přijata jako definitivní. Nebudu se všemi těmito teoriemi tady zaobírat. Je jich, prosím vás, asi 17 těch teorií. Za prvé jsou normálnímu člověku těžko pochopitelné a za druhé stejně to jsou pouze teorie. A tak se zmíním jen o těch, které považuji za nejdůležitější. Semanticky by mohly Slované pocházet ze starodávné liturgie jako znalci slov či uctívači svatého slova, slov an, což odkazuje na prastarou indoevropskou tradici, podle níž původní lidská řeč vznikla a byla na svém počátku nejprve výsostným liturgickým prostředkem. Další teorie vychází z toho, že byl kdysi na úplném počátku lidstva náčelník jménem Slov a Slovany pak byly označováni jeho poddaní lidé. Další z teorií je, že Slované jsou pojmenováni podle prastarého kmenového božstva Slava, později přejmenovaného na Slova, dle kterého byla pojmenována řeka Dunaj. Vůbec teorií o původu názvu Slovani ve spojitosti s vodou je mnoho. Většinou z nich vychází z toho, že Slovani, ty praslovani, většinou obývali jezerní vody, vodní, případně přímořské krajiny a na rozdíl od ostatních etnik a národů byli výbornými plavci, což v počátku lidské historie byl jev ojedinělý a prý se dokázali i potápět. A opět složitými dedukcemi z tohoto faktu badatelé vyvozovali název Slovani. Velmi často se též uvádí, že anglické slovo slough by mohlo být odvozeno od středně anglického slova slave, mající psáno sláve, mající původ ve středověkém latinském slově sklávus, tedy otrok. Prý to mohlo být takto, ale původ Slovanu to nijak neřešilo a tato teorie je jen velmi málo frekventovaná. Nejstarší dokumenty, napsané ve staroslovinštině, pocházejí až z 9. století a zmiňují Slovany jako Slověne. Jiné časně slovanské označení je ve staroruštině a znělo Slověně. A to pro skupinu východních Slovanů poblíž Novgorodu. Nicméně naprosto nejstarší písemné odkazy ke Slovanům jsou v raně středověké řečtině a latině už v 6. století. Historik Prokopios řekl, odkazuje na lid Sklaboji, jindy na Sklavenoji anebo Sklabinoji, zatímco jeho současník Jordanes z Byzance odkazuje na Sklaveni v latině. Takže na závěr tohoto odstavce. Původ názvu celého starobylého národa Slovanu je nejasný a dodnes není určen jeho původ ani vznik. Prostě tu Slovani byli, jsou a já věřím, že budou. Stejně jako s názvem národa, to je i s původem a vznikem slovanského etnika. I původ je neznámý. Podle současných historiků se náhle Slované objevili v polovině 1. tisíciletí bez jasné návaznosti na předchozí kultury a potom ve velkém počtu osídlili velkou část Evropy. Podle některých teorií se Slované zrodili smíšením různých etnických skupin, ale tomu naprosto neodpovídá rozsáhlá expanze kmenů s jednotným jazykem a kulturou. Takže tato další teorie padá. Další teorie je teorie migrační. Podle ní se Slované rozšířili ze své pravlasti, nejvíce je umístěnovaná do Zakarpatí. A další teorie je, že Slované jsou autochtonním národem. Tuto teorii razil především historik a archeolog, nedávno zestulý Jaroslav Bašta. Znamená to, že valná část Slovanů odnikud nepřišla. To byla jenom část, která přišla. Ale vyvinula se na přibližně stejném území, na kterém vždycky žila od dob prvních lidí, tedy lidí afrického původu, homo sapiens sapiens. Toto tvrzení dokládá Jaroslav Bašta vlastními archeologickými nálezy zcela přesně datovanými ještě před oním avizovaným příchodem Slovanů během 5. století při stěhování národů. Tyto nálezy, které učinil, nesou všechny prvky slovanské kultury ještě před oním stěhováním. A to dotvrzuje, že Slované jsou autochtonním národem, tedy původním obyvatelstvem. Ovšem, tuto teorii, byť Jaroslav Bašta doložil archeologickými nálezy, není tato teorie dosud většinová. Ono v tom hraje také velké slovo politika. Abych se přiznal, já jsem se s Jaroslavem Baštou o autochtonosti Slovanů hovořil velmi často, když tady u nás pobýval s manželkou, také archeologoškou a někdejší vedoucí Západočeského archeologického ústavu Darou. A viděl jsem i některé předměty, které nalezly jako archeologické, takže já se dneska kloním k tomu, že z toho Zakarpatí přišla jenom část Slovanů, ale další část Slovanů tady žila od nepaměti. Tedy jsme autochtonní původní národ. A tak se vědci, historikové a badatelé dohadují, kdo by mohl být předky Slovanů. I když osobně, jak jsem říkal, dávám přednost Baštově verzi, v rámci objektivity tohoto cyklu musím uvést i tyto badatelské závěry. Za předchůdce Slovanů je někdy považována takzvaná zaruběnická kultura. Co to bylo za kulturu? Tak se na ní podíváme. Byla rozšířena mezi 3. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu na Ukrajině. Je to kultura počátku doby železné a její existence byla nakonec doložena ještě na počátku 2. století. Její nositelé osídlovali především ostrožny na pravém břehu Dněpru a stavěli jak otevřená sídliště, tak opevněná hradiště. Poprvé tuto kulturu popsal archeolog Čeněk Chvojka kolem roku 1899 a celou kulturu pojmenoval podle místa prvního nálezu, což bylo u ukrajinské vesnice Zarubinci. Vliv na její vznik měly nejspíše předchozí kultury pomořanské a překrytých popelnic, ale výrazný podíl na této podobě této kultury mělo i starší osídlení, pravděpodobně skytské. Od 2. století se nositelé zarubíněcké kultury nejspíše podíleli na genezi slovanského jádra černiachovské kultury. To znamená, že se ty zarubíněcká kultura se vyvinula do jiné kultury černiachovské. Ovšem někteří historikové, archeologové a badatelé míní, že zarubíněcká kultura byla částečně baltská či baltoslovanská. Jenomže o původu praslovanů se přou nejenom věci jedné země, ale napříč několika zeměmi. Za praslovanskou bývá také považována převorská kultura, existující od 2. století před naším letopočtem do 4. století v Polsku. Byla rozšířena v centrálním a jižním Polsku. Později se rozšířila na východní Slovensko a podkarpatskou Rus. Konec této kultury se časově shoduje s invazí Hunů do Evropy, ale také s migrací germánských kmenů. Zkrátka tu kulturu zničili. Archeologické nálezy dokladují, že se na konci své éry tato kultura mísila s Germány. Před chvíli jsem zmiňoval kulturu černiachovskou. Ta mohla být jakýmsi pojítkem mezi zarubíněckou kulturou a prvními historicky doloženými Slovany. Mimochodem, archeologické nálezy dokládají, že tato kultura, tedy černiachovská, už tehdy byla multietnická a hledání původu Slovanů pokračuje. Někdy jsou předkové Slovanů hledáni i v hlubší minulosti. Podle některých badatelů to byly například Budinové, o nich z toho moc nevíme, nebo Neurové, což byl dávný národ žijící na rozhraní dnešní Ukrajiny a Běloruska, a někteří dokonce za předky Slovanů považují Skyty, Oráče. Ty Skytové byl velmi zajímavý národ, protože část byla bojovníky a část byly Oráči. A právě ty Skyty, mírumilovné Skyty, Oráče považují někteří badatelé za prapředky Slovanů. Zmiňoval se o nich takto asi nejznámější antický dějepisec Herodotos. Další a podle mne víc pravděpodobnější verze zmiňuje jako předky Slovanů Venedy, kteří byli známi autorům 1. a 2. století, například Pliniovi staršímu, Tacitovi nebo Ptolemájovi. S těmi Venedy je to ale velmi zajímavé. Ví se, že to byl indoevropský národ, tedy stejný jako Slovaní, a žili na území dnešní Volyně a v povodí Visly. Ale existují archeologické nálezy i u Gdaňského zálivu, venecké archeologické nálezy. Od 6. století byly Venedové považovány za Slovany, žijící na tomto území. Ovšem otázka jejich původu je dodnes nejasná. Ačkoliv existují teorie považující je kromě příbuznosti ze Slovany také za příbuzné Baltů, Irlírů a dokonce Keltů. Jako Slovany poprvé Venedy označil byzantský historik ostrogótského původu Jordanes ve svém spisu z roku 551. Jordanes byl také tím, kdo uvedl, že Venedové mění svá jména podle různých rodů a sídlišť a napsal, že se nazývají ponejvíce jako Sklaveni nebo Antové. Slovany jako Venedy pojmenovali i raně středověké německé spisy. Důvodem ztotožnění bylo nejspíše to, že tehdy se prolínala území osídlená ranými Slovany a Venedy a prakticky se nedala oddělit. Faktem ovšem zůstává, že otázka původu Slovanů zůstává nedořešena dodnes, pokud bychom ovšem nepřijali názor Jaroslava Bašty a některých dalších historiků, že především Slované, tedy že Slované, především Češi, jsou původním, tedy autochtonním národem. S jistotou lze dnes tvrdit, říkají někteří historikové, že Slované vznikly jako smíšení venecko-sarmatských kmenů. Tomu však odporují jazykovědci, kteří tvrdí, že slovanské jazyky, ovšem ty původní, mají rozhodně blíže k baltským jazykům té doby, než k veneckému či sarmatskému jazyku. Říkají, že baltoslovanský jazyk tvořil jednu z větví desatemové poloviny indoevropského prajazyka, zatímco sarmatský jazyk patřil do jiné větve, do indoíránské větve. Z toho všeho jazykovci usuzují, že původ Slovanů není ani v Sarmatech, ani ve Venedech, ale již v baltoslovanských pastevcích vzešlých z původních indoevropských kočovníků z jejich pravlasti v severním okolí Kaspického moře. Smíšení se Sarmaty a Venedy pak mohlo dojít až později. Ale abychom se ještě více ponořili do historie vzniku Slovanů, musím se nyní zabývat etnickým hlediskem. Z tohoto pohledu jsou důležitá dvě hlavní kritéria, a to jazykové a kulturní. Aktuální lingvistický model reflektuje dlouhý vývoj praslovanštiny, dokonce již někdy od poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. Rozlišuje přitom tři kritéria. Za prvé raná praslovanština, ta by měla být zhruba 15. až 8. století před naším letopočtem. Druhé kritérium je střední praslovanština, ta je datována nebo kladena do období 7. až 1. století před naším letopočtem a pozdní praslovanština, která je kladena do 1. až 6. století, přičemž její druhá polovina, tedy v období 4. a 6. století, se již považuje za raně slovanskou řeč. Je to zkrátka složité. Ale ještě složitější je to s praslovanskými kulturami. Aktuální vědci přijatý kulturologický model pak reflektuje velmi dlouhý archeologický vývoj praslovanské kulturní linie. Dosud nejstarší praslovanskou kulturu rozpoznává v ukrajinské komarovské kultuře, což je ale pouze jedna ze tří větví tzv. Třtinecké kultury vedle prabaltské, sošnické kultury a etnicky těžko obtížně vymezitelné lužické kultury. Všechny tři větve kultury se začaly vyvíjet někdy v polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem. Komarovská kultura byla v praslovanské linii následovaná černoleskou kulturou, ta byla zařazena do období 10. až 8. století před naším letopočtem, ta byla posléze vystřídána milohradskou kulturou, která je datovaná do období 7. až 3. století před naším letopočtem a teprve na ní pak navázala již zmiňovaná zarubiněcká kultura, která měla trvat od 2. století před naším letopočtem až do 2. století našeho letopočtu a na ní již navázala raně slovanská kyjevská kultura v období 3. až 5. století. Jenomže tato kyjevská raně slovanská kultura se v zápětí opět rozštěpila hned na tři další kultury, a to kolčínskou, korčakovskou a peňkovskou kultury. Je to pořádný zmatek s tím naším slovanským původem, že? Ale opět musím konstatovat, že se osobně kloním k názoru Jaroslava Bašty, že Slované, alespoň my Češi, jsme autochtonním národem, tedy původním, který se zde vyvinul od počátku lidstva. A nyní již půjdu z oblasti málo dokladovatelné, plné různých, mnohdy si odporujících teorií vědců k doloženým faktům. Půjdu do historie Slovan. Když jsem říkal, že první písemnou zmínku o Venetech, někdy psáno též Venedech, napsal byzantský historik Jordanes v 6. století. Možná si řeknete, proč tak pozdě psali antičtí historikové o Slovanech, když existují mnohem starší zápisy. Je to logické. Až do první poloviny 6. století se Slované, kteří nezanechávali písemné zprávy, drželi na svých územích. A když válčili, tak mezi sebou a expandovali mimo antická území. Jenomže v první polovině zmiňovaného 6. století se začali Slované pouštět do výbojů i na území Byzantské říše a dokonce je zabírat a kolonizovat po svém. Samozřejmě tím vzbudili zájem nejenom panovníků, vojáků, ale i dějepisců. A tak Jordanes začal popisovat slovanské výboje a ukrutnosti na místním obyvatelstvu pod vládou byzantského císaře. Nedá se nic dělat. Nyní se musím zmínit o tom, proč tak najednou došlo k vojenským expanzím Slovanů do Byzance. Nebylo tomu jen tak pro nic za nic. Vše, co je spojeno s dějinami lidstva, má svou příčinu. A bylo tomu taky počátkem onoho 6. století. Mezi lety 536 až 550 došlo v dnešní Indonésii k celé řadě obrovských sopečných výbuchů. Tehdy nevybuchla jen jedna velká sopka, ale nastal dlouhý čas velmi intenzivní sopečné činnosti mnoha sopek v Indonésii. Na dlouhé roky pak došlo k zastínění slunce sopečným prachem a následkem toho k veliké neúrodě. Svět se náhle na dlouhá léta velmi ochladil. Hladomorům, který zapříčinil válečné akce za potravou, a došlo potom kvůli tomu i ke stěhování celých národů. A za všechno mohly sopky v Indonésii. Vojenská expanze Slovanů na Byzanc však měla i další příčiny. Následkem hladu do Evropy vtrhli Avaři. A tak od druhé poloviny 6. století byl osud velké části Slovanů spojen s nájezdy právě Avarů. Ti byli kočovným etnikem mongolského původu, které pocházelo z okolí dnešního Mongolska a Mandžuska. Nakonec s těmi Avary je to taky těžké, naprosto stejné jako se Slovany. Byli divocí, nesmiřitelní a krutí. Usedlým Slovanům působili obrovské škody. Jenomže současná věda a znalosti významně pokročily. Dnes je přijímán názor, že k nám na slovanské území nepronikli praví Avaři, ale pseudo-Avaři. A to je velmi zajímavé. A tak mi promiňte, že se na chvíli u nich zastavím, neboť to byli právě oni, kdo zaprvé podrobovali a vyvražďovali celé slovanské kmeny a navíc si je i podrobili. Všichni je brali jako avarské zlo. Ale kdo to vlastně k nám přijel loupit, vraždit a drancovat? Přesný původ Avaru byl nejasný. Ti, kteří vtrhli do Evropy, se ale neshodovali s původními jejich jmenovci na Kavkaze. Sice mají podobné, nikoliv totožné, znaky na pohřebištích, ale zatímco ti, kdož byli jmenováni Avary tady v Evropě, hovořili jazykem z rodiny altajské, zatímco ti praví kavkažští Avaři hovoří svým jazykem ze severovýchodní kavkazské jazykové rodiny. Dlouho se vědci nebral v potaz dopis starověkých Turků z roku 567, kteří nájezdníky, převalivší se Evropou a útočící na Byzanc, nepovažovali za Avary. Nazývali je pseudo-Avary a nazývali je Varchonity. Soudobé byzantské prameny pak uváděly, že se jedná o kmen, a teď poslouchejte, bývalých otroků Turků, kteří si jen Avaři začali říkat, když se vymanili z tureckého otroctví. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že evropští Avaři, tedy přesněji řečeno pseudo-Avaři, pocházeli z kmenů Var a Huny, které tvořily významnou součást kmenového svazu Heftalitů, jinak také nazývaných Bílých Hunů. Ve prospěch této teorie svědčí fakt, že lebky nalezené v avarských hrobech v evropské části jsou výhradně europoidního typu, což svědčí mimo jiné i o tom, že docházelo k mísení Avarů se Slovany, ale hlavně o tom, že nepocházeli z Mongolska a ze Zakavkazska, ale právě pocházeli zřejmě z krajů evropských, takže to vypadá, že ti pseudo-Avaři byli z kmenů Var a Huny, souhrně Heftalité, to znamená, proto se taky nazývají Bílí Hunové, to podle barvy pleti. Tak vážení, ale o tom, jak to s těmi nájezdnými Avary a Slovany bylo, tak to si řekneme zase až za týden.
Pane, ať si stébl trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zlomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor. se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal. Ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Odvahu, abych to načtratím,